Hyvät naiset ja herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys, Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen, Jaakko Dalpakka.
Kiitos Makvan 2010-2024. Näin totesi Nakkisamuli palautteessaan Ylilyönti-podcastille. Ja tämä onkin meidän teemana jaksossa 360. Tämä jakso nauhoitetaan meikäläisen soolona, mutta onneksi Ylilyönti-perhe on ollut laajasti mukana. Meillä on kommentteja, kysymyksiä, ajatuksia Makvanista, Makvanin urasta, Makvanin kisasuorituksesta, mutta ennen kuin mennään makuun, niin tsiigataan nopeasti, mitä viikonlopun aikana suomalaisen kamppailu-urheilun saralla on tapahtunut muuta kuin tämä makun matsi. Ja ihan ensimmäisen puheenvuoron lukuun ottamatta Samulin lainausta, niin annetaan meidän nyrkkeilykirjeenvaihtajalle Kuopioon lappalaisen Henkka kiteyttää Eliteboxingin tapahtumasta muutaman pääpointin. Eliteboxing järjesti vuoden ekan illan. Illassa oli 7 ottelua ja kaikki kotikehän kaverit voitti. Muutama nosto otteluista. Henri Kekäläinen iski comeback-matsin 3 vuoden tauon jälkeen. Hyvin se sujuikin, tyylikäs pistävoitto täysien erien jälkeen. Toki vastuksen taso ei päätä huimannut, mutta silti. Seuraavaksi sitten vielä yksi tune-up-matsi ja loppuvuodesta SMV-ottelu. Kiitos, kyllä. Henkka jatkaa. Kaikki kiimat ja sitten hyvää nyrkkeilyä. Etenkin debutantti Jonna Hakkaraisen tekeminen oli vakuuttavaa ja päämäärä tietoista. Nyt vaan kaikille tasaisesti otteluita. Erittäin mukavaa nähdä, että naisammattilaisten uuden sukupolven tuleminen on alkanut useamman iskijän voimin. Tähän mä lisään. Tämä, mikä on tosi siistiä, niin nämä likat on kaikki about saman kokoisia. Ja ehkä me voitaisiin jossain kohtaa nähdä Suomessakin Suomen mestaruusmatsi naisten puolella ja ammattinyrkkeilyn puolella. Tsemppiä kaikille gimmoille uransa alkumetreillä. Henkalla vielä Ilari Kujala on tämän hetken suurin lupaus. Lyö monipuolisesti ja myös hyviä komboja. Liike toimii sekä rytmin vaihdokset. Suojaa kans hyvin ja lyö myös satuttavasti. Tulee kyllä vahvasti Asikaisen tyyli mieleen hänestä. Oli upeaa tekemistä läpi matsin. Ja tässä siis Ilari Kujalalle kehuja. Ja itsekin tykkään Kujalan nyrkkeilystä. Ja hänen otteluasentonsa ja ruumiin rakenteensakin hyvin pitkälti muistuttaa oman valmentajansa Amin Asikaisen asentoa ja lyöntityyliä. Muita nyrkkeilijöitä sitten siellä nähtiin Kenny Aliu ja Anton Embulaev myöskin kehässä. Taisi olla pääottelussa Embulaev, hän otti sitten pistevoiton tappiottomasta 2-0 listasta Andres Baranovisista. Ja sitten Kenny ihan illan alussa niin raskassarjalaisena tuli ja tyrmäsi sitten jonkun heittopussin. Vastustajien taso ei periaatteessa ollut mikään ihan älytön kenelläkään, eikä mitään isoja panoksia. Toki debutantille aina Jonnalle sitten panokset on jo uransa aloittaminen, mutta näin, että mitään semmoista ikimuistosta urheilullista spektaakkelia ei näyty. Mutta Eliteboxingin vuoden eka tapahtuma oli siellä Kirkkonummen loppuun myyty, niin totta kai se on hienoa. Ja nyt sitten odotetaan, että missä kohtaa tulee seuraava. Ja ainakin Anton Embulaevin manageri Mikko Marttinen on huudellut, että Embulaev haluaisi otella Suomen mestaruudesta ja suomalaisia vastaan, mutta kukaan ei halua otella. Järjestäkää se nyt. Kiitos. Toki sitten kilpailevan promotion puolella varmaan ollaan käsi ojossa, että maksakaa kunnolla. Että on varmaan todellisuudessa kyse rahasta, mutta näin yleisönä ja kamppailu-urheilu seuraajana, niin mielellään noin Suomi-Suomen matsit katsottaisiin. Henkalla oli hei vielä nyrkkeilyn tiimoilta lisää uutisia ja tämä koskee itse asiassa tätä viikkoa. Tätä voi varmasti Nyrkkeilyliiton sosiaalisen median kanavia pitkin seurata ja varmaan ehkä nettisivuiltakin. Amatöörinyrkkeilyn puolella maanantaista alkaen 3.–11.3. isketään Italian Busto Arsiziossa vuoden ensimmäinen olympiakarsintaturnaus. Suomen joukkueessa mukana 8 iskijää. Pihlakaivoja, Emma Jokiaho, Vilma Viitanen, Krista Kovalainen, Ismail Umar Samorovat, Nikita Nystedt ja Daniel Rantanen. Mistään pienistä kinkereistä ei ole kyse, ja taso on raudallu, ja tarjolla on 49 paikkaa, 21 niistä naisille ja 22 miehille, siis paikkaa olympialaisissa Pariisissa. Mukana on 668 nyrkkeilijää ja 115 maajoukkuetta. Aika kova. Toivotaan kaikille suomalaisille menestystä tuonne olympiakarsintoihin. Olisi huikeaa, että sinne pääsisi yksi tai vaikka useampikin nyrkkeilijä. Akseli Sauramahan kisas edustuspaikasta Morovatia vastaan, mutta sitä kilpailua ei koskaan nähty, kun Nyrkkeilyliitto tietenkin päätti jättää nilkoille potkijan pois karkeloista, mutta tämä on klassista toimintaa. Olisi ollut ihan kiva nähdä Morovati Saurmova karsima sekä Suomessa ja sitten siitä katsoa, että kumpi oikeasti on parempi ja se sitten pääsee karsimaan nyrkkeilykilpailuihin. Että mulla ei ole semmoista mitään omaa lehmää tässä ojassa tai esim. Kummankaan asioita, mutta näin niinku välillä nämä valintaprosessit voi vähän sitten olla kallellaan johonkin suuntaan. Yksi nyrkkeilyuutinen oli vielä Jimiltä, Hannosen Jimiltä tuli vielä yksi lisäys nyrkkeilyuutisiin, ja Amanda Serranon tähdittämä otteluilta niin sai valitettavan viime hetken muutoksen, kun Serrano itse jäi pois pääottelusta sen takia, että hänellä oli joku silmävamma ja lääkärit esti hänen ottelemisensa. Tämä käsittääkseni ottelu tulee siirtymään ja oliko 18 000 lippuun myyty tai jotain tällaista, niin kaikille palautetaan rahat. Siellä Jake Paul otteli yhdessä esiottelussa ja tyrmäsi sitten jonkun ekaseras. Ja nyt mä tunnustan, kun mä oon ollut itse tuolla Ostravassa tsekeissä, niin en ole nähnyt sosiaalisen tai Insta-klippien lisäksi yhtään pätkää Eliteboxingista, enkä yhtään pätkää Jake Paulista. Olen nähnyt vain pieniä pätkiä Eliteboxingista, ihan pienen pätkän Jake Paulista, enkä kokonaisia otteluita, joten omakohtaisesti joudun nyt luottamaan sekä Jimiin että Henkkaan ja kaikkiin muihin, että mikä tämä viikonlopun nyrkkeilyanti on. Mutta tällä kertaa oma kontribuutioni on spekulatiivinen. Mutta hyvä, että suomalainen nyrkkeily on aktiivista isolla joukkueella olympiakarsinnoissa ja aktiivisesti järjestetään ammattinyrkkeilytapahtumia. Koko laji kaipaa sitä. Mutta onhan muutakin kuin nyrkkeilyä. Jimi oli laittanut Aamulehden uutisen, Martti Puumalaisen suosio yllätti järjestäjät. Suomen olympiatoivi hehkutti Lempäälän kisapaikkaa paras mahdollinen ja Maran suosio SM-kisoissa kaatui myös judoliiton nettisivut. Aika makeeta. Hei, Martti Puumalainen marason, niin judoliitto on nyt tehnyt hyvää työtä. Vähän ajanut Maraa sitten keulakuvanaan eteenpäin ja vähän näkynyt mediassa ja kantanut judon lippua, ei ainoastaan kilpatatameella kunniallisesti, mutta myös sitten julkisuudessa ja seuratkaa Maran omaa somea. Sieltä löytyy aina kaikkea itsellekin mielenkiintoista noista treenileireiltä Japanista, mistä ikinä kilpailuista. Ja Maralla on välillä vähän treenipätkiä sieltä, ihan niin kuin vähän bodaamista ja kaikkea muuta. Musiikkia, niin pistäkää meidän mitallitoivo Martti Puumalainen seurantaa. Ja Marahan tietenkin pyyhki kisatatamit puhtaaksi SM-kilpailuissa siellä Lempäälän Blackboxissa. Pakkatoistokomin foorumilla oli joku judohemmo nostanut, että ei nimimerkillä judohemmo, vaan joku muu muistaakseni judohemmokin sieltä löytyy, mutta osallistuja oli ollut tosi vähän SM:issä. Siellä oli ollut sitten jotain päälle 50 herrasmiehiä myös mukana, ja heitä oli sitten kunnioitettu ja heidän arvoaan arvostettu, mikä toisaalta on ihan kivaa. Ja judo ja joku paini, missä ei lyödä päähän, niin se, että siellä on joku vähän vanhempi herrasmies tai nainen, niin se ei ole niin vaarallista, että ei tarvitsisi ottaa kovia tälleen kupoliin. Ja ei muuta kuin Maralle ja kaikille muillekin judokoille hyvää valmistautumista kohti Pariisia. Siellä on vielä karista turnauksia, vissiin kisapaikkojakin vielä ainakin tavoiteltavissa. Nakkesamuli painikirjanvaihtaja toteaa, että suomalaiset painivat viikonloppuna kovatasoisessa Thor Mastersissa. Mitalleita ei tullut, mutta joukkueen valopilkku oli Tino Ojala, joka voitti miesten maailmanmestarin turnauksessa 10-9, vaikka oli 0-7 tappioasemassa. Huikea näytös Tinolta. Ja Samuli oikeastaan kirjoittaa just sen, että potentiaalia on, kun napsuu kohdille. Hyvänä päivänä oikeassa ajassa oikeassa paikassa. Tino Ojala on ihan pysäyttämätön. Ja sitten meillä oli vielä leikkinyrkkeily. Ja annetaan Andin ottaa tähän kommenttia. Suomen nyrkkeilyskene on infernaalisessa nousussa. Maga kävi tyrmäämässä jonkun ilmeisesti koskaan ottelemattoman tyypin Didier Boxing Eventissä Riihimäellä. Ja tähän Andy oli laittanut Insta-linkinkin tähän tapahtumaan. En ole nähnyt sekuntiakaan, enkä seuraa Magaa, en ole nähnyt mitä hän tekee, mutta jos hakataan jotain lapasia, niin siitä saa 0 pistettä. Nakki Samuli komppaa täällä Andy kommentissa, että tuu nyt Aleksi kertomaan siitä teidän nyrkkeilytapahtuman sekoilusta, vai oliko ennakkomarkkinointia? Ja tämä liittyy Aleksi Nurmisen ja Magan tulevaan otteluun Max Hynnisen järjestämässä Ice Cage-tapahtumassa myöhemmin keväällä. Niin Aleksi Nurminen oli jotain nallepainia harrastanut sitten Magan lapsikaverien kanssa. Ja siis tämä oli vaan kuvattu jotain somea varten, missä vähän halailee ja nostelee toisiaan. Mutta kiusallista saa tehdä, mutta ihan vitun oloa, mutta mun ei tarvitse katsoa. Eli tehkää vaan, ja jos joku muu haluaa nähdä, niin sit katsoa, se on mulle ihan fine. Onneksi Suomi on vapaa maa, että lain puitteissa. Ja lakia kun ei rikota, niin voidaan ihan vapaasti toimia, mutta ei se välttämättä ole sille oikealle kilpaurheilulle arvoksi, mutta jos ei oikeita kilpaurheilijoita eikä oikeita tavoitteita, että on vaan mielenkiintona olla julkisuuden tai sosiaalisen median ilmiö ja sitä kautta kenties saada vähän fyrkkaa tai ainakin jonkin asteista mainetta omassa ystäväpiirissään, niin antaa palaa vaan. Masa vielä ottaa tähän kommenttia, niin olisiko vörttiä mennä nyrkkeilykurssille, opetella alkeet, ladata TikTok, haukkua Jake Paulia, jatkuvasti omakustanteisesti hommata Baltiasta broboxingissa 10-0 lista ja koittaa saada välimatsia Jake Paulia vastaan. Nyt Lexan kannattaa olla kuulolla, Masa voi lähteä sun manageriksi ja lähette yhdessä vallottamaan maailmaa Masan hienolla polulla. Ja tätä varmaan ihan oikeasti monet miettii, että miten rahoihin päästään käsiksi, miten päästään ottelemaan Jake Paulia vastaan ja sitä kautta rahoihin käsiksi. Niin näin se varmasti voisi onnistua. Nyt kun ollaan saatu nuo uutiset kotimaasta käsiteltyä, niin aletaan siirtyä kohti meidän päivän pääaihetta.
Kuuntelet Ylilyönti-podcastia.
Ja meidän päivän pääaiheena on itse asiassa oikeutetusti Makvan Amerikaanin ottelu Octagon 54 tapahtumassa Game Changer 1 000 000 euron turnauksen avauskierroksella Maga Machaevia vastaan. Aloitin podcastin Nakkisamulin lausahduksella kiitos Makvan 2010-2024. Ja tämä ehkä kiteyttää sen, mitä Samuli Karjula, eli Nakkisamuli tai Paahtopulla Samuli tai Nakkikikka Samuli, meidän painikirjanvaihtaja Espoosta, niin Makun tilanteesta on mieltä. Mennään heti kommentteihin ja lähdetään sitä kautta rakentamaan ja purkamaan tätä tilannetta. Ja Oulun puolelta niin tulee ensimmäinen, se ei ole Andiltä, vaan se on Lukkarisen Markukselta. Kiva Markus, kun olet pitkästä aikaa laittanut viestiä. Uusi organisaatio ja painoluokka, mutta valitettavan tuttu lopputulos viime vuosilta. Makun ottelu näytti hyvältä ensimmäiset 3 minuuttia. Bensatankki oli tyhjä ekan erän painiväännön jälkeen. Minimachev oli matossa kuin märkä saippua pala, pierun vaikea kontrolloitava. Makulta heikkoa suorittamista, vaikka vihu oli turnauksen tasokkaimpia. Puhet UFC-palusta voi haudata viimeistään nyt. Alkaako koko ura olla taputeltu? Otteja Makulle varmasti olisi, mutta ottelupalkkiosta joutuu joustamaan. Turnauksen kevytsarjan ukoista erottuu Machevin lisäksi Legierski, jotkut turnauksen ottelijoista oli karmeen näköistä räpiköintiä. Esimerkiksi tsekkiottelijat Maku olisi todennäköisesti kuristanut ekassa erässä. Paljon asiaa. Palataan niihin yksityiskohtiin kohta. Petteri Piiparinen jatkaa samaa aihetta. Kai se olisi hyvä heittää hanskat tiskiin, treenataan ja puhutaan paljon, mutta mitään ei tapahdu. Hieno ura jää suomalaisten historian UFC-urasta. Alkaa olemaan ikä ja perhe himassa ja varma talous ihan ok, niin mikä siinä? Kuitenkin tarvii varmaan koko pakka kääntää uudestaan, jos jotain muutoksia haluaa. Mun näkemys on siinä, kun lopetti ulkomaan treenaamisen, niin alkoi lähteä alamäkeä. En tiedä, kuinka se vaikutus asialla on, mutta ainakin Makun voittoihin on vaikuttanut. Ei mitään suomalaista pois, mutta taso on maailmalla, mitä on. Katsotaan, pääseekö varamieheksi. Otetaan tästä vielä muutama, ennen kuin lähdetään meikäläisen kommentteihin Ope Breiliin. Oliko millään tavalla yllätys? Eka erä näytti ihan hyvältä, mutta se ei riitä, jos vihu näyttää vielä paremmalta. Makun nenä aukesi ikävän näköisesti. Sitten osuikin Makua silmään sen verran pahasti, että koko silmä turposki. Pystyottelu ei ollut mitenkään erikoisen näköistä Makun puolelta. Sitten tokassa erässä paini tai sen yritys näytti naurettavan huonolta. Kaveri puolusti koko matsin ihan hyvin lukuun ottamatta paria tilannetta. Tokassa Maku sai haittoa hiukan anakondaa, mutta vihu pääsi siitäkin ylös. Kolmannessa tuli sitten nouta ja aika nopeasti. Aivan, ja Maku istui, taastui sisään ja kaveri pisti vasurilla leukaan. Hirveä huutelu ennen matsia ja nolosti kävi. Uhohappo oli mutta Twitterin puolella tähän todennut harmillinen tappoja Makulle, mutta eipä jäänyt jossiteltavaa. Vihu oli hyvä ja varmaan tulee vielä tutuksi. Täällä on, otas vielä toi Henka kommentti, sit mä vähän rupean purkaan. Makun esitys veti hiljaiseksi. Alussa oltiin vähän ylimielisiä, niin sanotusti isä vastaan poika. Itse ottelu lähti alamäkeen heti, kun kaveri pääsi ekan kaadon jälkeen takaisin ylös. Enemmän olisi toivonut Makulta pystyssä lyöntejä ja potkoja, joita nähtiin yhteensä 17 koko ottelussa. Nekin umpi väsyneenä tehtyinä yksittäisenä heittoina. Muutamassa klintsitilanteessa olisi voinut hyvin vetää polven, mutta ei tehnyt mitään. Henkkakin mietti, olisiko kulma voinut antaa enemmän neuvoja ja ohjeita. Henkka epäili, että kerran kului vaan paljon aikaa kädet ylös. Jaakon neuvot katsomusta kuuluu hyvin. Jaakko ei neuvonut katsomusta. Jaakko oli ihan pressissä ihan hiljaa ja kuvas. Surullinen loppu. Isot oli jälleen puheet ennen ottelua. Täysin voitettavissa oli matsi. Evoluutio ja lajin kehitys sekä nuoret on ajanut ohi. Ääretön arvostus kaikille sille, mitä Maku on Suomi-vapaattelut tehnyt. Kommentteja löytyy sitten vielä lisää, mutta totuus on nyt se. Makvan aloitti turnauksen Magomedchaevia vastaan lauantaina Ostravassa, Octagon 54 tapahtumassa. Painonveto meni hyvin, vaala nähtiin, hyvä vointinen. hymyilevä Makhman Amir Khani, joka pyysi vastustajaltaan anteeksi, että hän joutuu nyt voittamaan. Mutta sitten kun mentiin päivä eteenpäin ja Häkinovi sulkeutui selän takana, niin Makhmanilla ei ollut sitten enää mitään annettavaa. Eli ensimmäiset ehkä minuutin Makhman vähän prässäsi eteenpäin ja saman tien vastustaja rupesi luikkimaan karkuun. Mutta heti, kun Maku lopetti eteenpäin menemisen, niin ottelu kääntyi siihen, että nuori itävaltalainen Magomedov ottelua vei. Maku ei ensimmäisen erän aikana oikein tehnyt mitään, tyytyi väistelemään ja välttelemään, ei ollut varsinaisesti pulassa, mutta painitilanteesta ei saatu mitään oikein aikaiseksi ja sitten olikin paukut käytetty ja oikeastaan muutamaa kaatoa lukuun ottamatta Makhman ei saanut hyökkäyksiä eikä edes uhkaa lyönneillä, potkuilla tai lopetuksilla oikeastaan ollenkaan. Yksi ainoa anakonda yritys hetkellisesti oli, mutta siinä kohtaa Makhman oli jo niin hapoilla, että mitään ei ollut tehtävissä. Mulle pisti silmään, että kaksi kertaa Makhman oli selän puolella matossa sellaisessa positiossa, missä olisi voinut ehkä vähän lähteä hakemaan takakuristusta tai seatbelttiä ja kippaa kaveria sellaiseen positioon, että siellä selässä pysytään, mutta Makhman näytti ihan sille, että se on ikinä ollut semmoisessa painitilanteessa, mikä on ihan takakuristuksen vapauttelun yleisin lopetus. Ja selän selkäkontrolli on turvallisin positio painin kannalta sille, että siinä on vähiten riskejä mountin jälkeen, mutta selkä on vielä helpompi pitää. Niin miten me ollaan sellaisessa tilanteessa, että suomalainen UFC-ottelija on noissa kohti niin ihan hämillään, että mitä me tehdään. Että tossa olisi nyt selkä, mutta mitä mun pitää tehdä. Totta kai Machev on hyvä painimaan ja odotti. Varmaan oli tietoinen, että kohta käsi voi tulla kaulalle ja selkäpositio lähdetään varmistamaan. Mutta se, että me ei tehdä mitään, niin se kyllä tarkoittaa, että toinen tulee sitä pois. Ja tämä oli mun mielestä niin hämmentävää, kun oltiin kuitenkin sillä alueella, missä Makhman osaa olla. Mattotilanteessa me ei nähty lyöntejä, ei nähty kyynärpäitä. Me ei nähty kyynärpäitä eikä polvia pystypainissa. Muutama takimainen lyönti ihan hapoilla ottelun jälkipuoliskolla. Väsynyt yläpotkuyritys ottelun jälkimmäisellä puoliskolla. Eli varsinaisesti semmoisia uhkaavia tekniikoita, millä olisi edes voitu toista saada perääntymään tai suojaamaan, niin ei ollut. Muutama tyylikäs, vahva, energiaa kuluttava kaato, mitkä ei sitten kuitenkaan johtanut mihinkään. Ja Machev näytti hyvälle. Hän puolusti oikein hyvin kaadoissa ja oli hereillä aina, kun Makhman lähti jotain hakemaan. Ja vaikka käytiin hetkellisesti matossa, niin hän tuli sieltä heti ylös. Osasi tosiaan paininsa hyvin. Mutta ottelun ensimmäisellä puoliskolla myöskään Machev ei muutamia alapotkuja, jotka oli ihan hyvin tuonne Makhmanin etumaisen oikean sisäpuolelle. Ja sen ulkopuolella niin Machev ei juuri lyönyt. Eikä tehnyt mitään ihmeellistä. Hän ennemminkin odotti, että omena on kypsä poimittavaksi. Ja piti sen ottelun tempon sellaisena, että Makhman ei, tai Makhman väsyy, mutta Makhman ei tee mitään. Ja Machevin otteet Makhmanin väsyessä, niin ne vaan parani. Ja ei ollut kyllä mitään epäselvyyttä, kumpi otteluun vie, ja otteluhan muuttui aika nopeasti selviytymistaisteluksi monestakin syystä, sekä väsymyksestä, sitten siitä syystä, että ei ollut mitään aseita, millä toista voidaan uhata, ja sitten vielä se, että Makhmanilla turpoa silmä kiinni, eli siellä oli kaikki, oli Makhmania vastaan, ja nämä ei johtunut siitä, että olisi ollut jotain tökkäämistä sormella silmään, vaan se on tullut polvesta tai lyönnistä, tai jotain sen suuntaista, että mitään semmoista niin sanotusti niin kuin epäonnea Makhmanilla ei ollut. Että siinä periaatteessa jokaisella mahdollisella osa-alueella hänet voitettiin. Machev on lyhyempi, oikeakätinen ottelija, joka ei ole mikään ihan hirveän kova prässäämään tai lyömään sarjaa. Huolellinen ja taitava, mutta ei mikään hulluttelija. Makhman pitkänä, isompana, vasenkätisenä, jos ihan teoriassa kohtuu helposti pitänyt pystyä vakiinnuttamaan semmoinen pystyottelu, etäisyys, pystyottelu, uhka lyönneillä ja potkuilla, mikä olisi pitänyt Machevin lyhyemmän, vähemmän ulottuvan Machevin poissa. Mutta sitä ei nähty. Ja niin kuin näistä ensin luetuista kommenteista ja mieleen niistä huokuu semmoinen pettymys ja samaan aikaan turhautuneisuus, että on nähty liian monta kertaa. Että vaikka vastustajien taso muuttuu alaspäin, että sulla on kaikki vahvuudet pärjätä, niin lopputulos on sama. Ja sitä on jotenkin vaikea kiistää. Ja mun mielestä ei tarvii haukkua, eikä tarvii ivata, mutta on väärin, olisi sanoa se, että työt olisi tehty tosi hyvin, jos lopputulos on tämä. Jotain tehdään väärin tai jotain jätetään tekemättä, jos toistuvasti, joka kerta. Lopputulos on sama ja siihen johtaneet tapahtumat ottelun aikana on samat. Silloinhan me ei olla pystytty löytämään ratkaisua siihen ongelmaan, mikä on käsillä. Magwanin tapauksessa se on kestävyys ja sitten pystyottelu silleen, että se palvelisi hänen painia. Hänestä ei tarvitse olla lyöjää eikä potkijaa, mutta jos ei tee mitään, niin toinen tekee. Hei, jatketaan kommenttien kautta ja nyt mennään Andyn kommenttiin. Andy on sitä mieltä, että Magwan on mennyt alaspäin. Paras jakso hänellä oli 2018-2020. Olisi aika vaikeaa kuvitella, että vuoden 2024 matcha olisi parempia ottelija kuin vuoden 2020 Barbosa, joka pärsi Magwanille paremmin. Ennen Magwan oli 1,5 erän kunnossa, nyt hän oli 1,5 erän kunnossa. Syynä ei ole edes puutteet harjoituspareissa, vaan joko peruskuntaharjoittelu tai raskaat maitohappotreenit on jäänyt tekemättä, tai ainakin niitä on tehty aivan liian vähän. Pahimmillaan puutteita on molemmissa. Ja Henkka komppaa, että Andy on osunut naulan kantaan. Machev on eri tasoa kuin 20 vuoden Barbosa. Ja kyllähän maitohappo sekä peruskuntatreeni on laiminlyöty, kun kunto on 1,5 erän. Tämä 1,5 erän kunto kestää 1 alasvientitilanteen. Mäkisen Tero Raisiosta Makun treenikavereita, niin tai salikavereita toteuta Antti Andille, että lihasmassaa, kun on sama kunto, niin piiputtaa. Eli kun Makulla on vähän tullut painoa lihasta lisää niin, ja kondissa on sama, niin lihakset vie enemmän happea. Tai vaatii enemmän happea, niin kondis loppuu nopeammin. Henkka vielä komppaa, että vähän krobbemaista toimintaa 2016-2018. Eli kun Robbe oli vähän alamaissa eikä treenannut kunnolla, niin sielläkin loppu paukut. Korhosen Atte vähän tervasanaisemmin toteaa, että Maku seuraavaksi maratonille. Nyt saa sanoa, että lopettaisi matsit ja puheet, kumpikaan ei kulje. 3 minuutin tankki, joo. Kriitikot oikeas, kaveripiiri uusiksi ja rutiinit kuntoon. Ja Atte vielä tervastanut, että oli lammas. Mä en ole sitä mieltä, että Magwan oli lammas. Magwan kyllä yritti ihan loppuun asti. Mulle tuli mieleen Shane Burgos-ottelu, missä tuli kanssa aika pahasti vasemmalta ja oikealta. Niin vaikka Magwan oli ihan hapoilla, niin hän kyllä uskaltaa yrittää. Se näyttää huonolla, kun hän on niin väsynyt. Mikään ei toimi, mutta hän olisi voinut jäädä vaikka sen silmävamman takia, sanoi, että enää ne luovuttaa. Ei luovuttanut. Siitä, että Magwani sanoo lampaaksi, mä en allekirjoita. Rantisen Petri toteaa, että puheet on puheita ja teot on tekoja. Aina välillä käy niin, että ne ei kohtaa toisilla harvemmin ja toisilla sitten vähän useammin. En tiedä, mitä treenisalilla on tehty, mutta jos pystyssä ei tapahdu mitään ja kunto loppuu ekaan painitilanteeseen. Ope Breili miettii, että koituuko liika itsevarmuus Magwanin kohtalossa. Tässä ollaankin sitten hyvässä kysymyksessä, että onko, mikä on se Magwanin akilleen kantapäät? Me puhutaan, että okei, pystyottelu ei riitä, kunto ei riitä, matossa lyöntejä ei tule tarpeeksi ja on vain anakonda. Me puhutaan fysiologisesta suorituskyvystä ja teknistaidollisesta suorituskyvystä. Sitten me puhutaan harjoittelun riittävyydestä tasollisesti, että onko tarpeeksi kovia treenikavereita, tarpeeksi taitavia treenikavereita, että se harjoittelun taso olisi riittävän korkea. Mutta mun mielestä nyt Ope Breilin heittää ihan hyvän semmoisen kysymyksen, että koituuko liika itsevarmuus McVanin kohtaloksi? Ja liika itsevarmuus voi ilmentyä monella tavalla, se voi ilmentyä sillä, että ollaan tyytyväisiä siihen, mitä me harjoitellaan. Me harjoituksissa onnistutaan, jaksetaan, pystytään, omasta mielestä tullaan paremmiksi, se tuntuu sille, että me ollaan maailman huipulla. Me ei haluta apua, me ei tarvita mitään parempaa tai uutta, mitä ollaan aiemmin tehty tai tehdä lisää. Se voi ilmentyä monenlaisissa asioissa. Voiko itsevarmuus muuttua ylimielisyydeksi? Tai voiko se muuttua mukavuuden haluksi? Voiko se muuttua tai olla laiskuutta? Voiko se olla inhimillisyyttä? Että siellä on tosi paljon kaikkea. Ja mä väitän, että McVanilla ei ole mitään sairautta, fysiologista puutetta, motorisia ongelmia, oppimisen kautta mitään ongelmia tai ymmärtämisen kautta ongelmia. Että kaikki ne asiat olisi korjattavissa, jos vaan halutaan. McVanista voisi tulla parempi kuntoinen, hänestä voisi tulla taitavampi, järkevämpi ottelija, ihan mitä tahansa. Että ei hänellä ole, hänen kehossaan ei ole mitään vikaa. Päinvastoin hän on urheilullisesti huippulahjakas. Mä oon nähnyt, kun hän harjoittelee. Mä oon nähnyt, kuinka nopeasti hän oppii yhden asian. Kuinka nopea hän on. Kuinka räjähtävä. Eli ei ole mitään sellaista syytä kehossa, elimistössä. Tai mitään sairautta, että hänellä olisi hiton paha astma tai jotain. Ja mä taas luen tämän Open, että koituuko liika itsevarmuus McVanin kohtaloksi. Mä sanon, että McVanin kohtaloksi koituu joku muu kuin fysiologinen tai urheilullinen tai taidollinen asia. Kaikki ne on ratkaistavissa, jos halutaan. Mutta ei ole haluttu. Ja silloin se vika, en tarkoita, että vika on korvien välistä, hänellä olisi jotain mielenterveydellisiä ongelmia. En todellakaan. Mutta silloin se on joku tämmöinen ihmisyyden ja luonteen ja inhimillisyyden ongelma. Tai piirre, ei ongelma. Ongelma on negatiivinen sana, mutta jotain muuta siellä on, että et ei haluta, ei jakseta, ei uskalleta, ei tykätä, mitä ikinä. Nähdään asiat erilaisesta kulmasta ja niihin reagoidaan eri lailla. Et musta ei saa korispelaaja, koska mä oon niin lyhyt. Musta ei saisi McVanin kaltaista ottelijaa ikinä, koska mulle ei varmasti fysiologiset avut riittäisi muutenkaan. Mutta ehkä sitten jollain toisella osa-alueella voi olla sitten jotain vahvuuksia, mitkä on vähän edellä. Ja en mitenkään, mun vertaaminen McVanin on väärin, eikä siinä ole mitään, se ei vie mihinkään. Mutta lähinnä näin, että se, siksi sanon, että musta ei voi tulla koripallolle, että siihen on suora este. Tai se on hyvin epätodennäköistä, että pystyy kilpailemaan korkealla tasolla. Mutta McVanille ei mitään tämmöistä estettä olla maailman paras vapaa-ottelija fysiologisesti, niin ei olisi. Mikä se sitten on, se hänen rajoittava tekijänsä, kun jokaisella on se erilainen. Sitä voidaan sitten miettiä, että missä se on. Ja ehkä McVan joskus itse sitä miettiä ja kertoo, ja löytyykö siihen ratkaisuun, tai syytä. Ei välttämättä ratkaisua, mutta edes syytä, niin löytyykö sitä. Mäkisen Tero vielä pysyy samassa aiheessa. Tuli katsottua muitakin turnauksen ottelijoita, niin voisin arvioida, että McVanin vastus on finaalis. Eli vähän huono tuuri kävi Armankin kannalta. Pystyottelua odotin terävämpänä. Ekassa eräs pelkällä osumien välttelyllä ei voi voittaa, jos toinen kuitenkin jotain saa perille. Tuollainen alasvienti yritysten 2 minuutin ketjuttömen uuvuttaisi kovakuntoisenkin. En tajua, miksi piti väkisin puskea, kun ei ollut tarpeen. Tuollaisen jälkeen on ihan pää ja keho tyhjä, ja kun onnistumisia ei tule, tulee epätoivo. Atte vastaa, että väsyttäisi kovakuntoistakin, ja sitten on maku. Miksi edes yrittää ketjuttaa, jos on 3 minuutin tankki? Puheet on katsottu, ei tarvetta puolustella. 10 vuotta kulmassa ollut kavereet, jotka ei ole vaatinut makulta suurimman heikkouden korjaamista. päätepiste tuli taas kaikkien odottamalla tavalla. Tämä Teron miete pystyottelusta on ihan oikein, että jos sä et tee mitään ja toinen tekee jotain, niin se voittaa. Ja sitten tästä mä oon eri mieltä tästä alasvientiyritysten kettämisestä. Että totta kai ne väsyttää. Kyllä ne väsyttää sitä puolustajaakin. Mutta jos sä itse tiedät, että tämä on mun vahvuus, niin kyllähän sä harjoittelet sen semmoiseksi. Asetat se toimimaan usein. Ja sitten jos se ei se toimisi eka kaata, niin toka toimii tai kolmas toimii. Ja mä jaksan tehdä sitä. Olisi typeryyttä väittää, että jos mä en onnistu siinä, niin mä en jaksa enää tehdä mitään. Meillä on miljoonia esimerkkejä huippupainijoista. Ehkä miljoonat on nyt vähän, mutta voidaan katsoa vaikka UFC:n puolelle viime viikonlopun matseja, että miten niitä matseja sitten voitetaan painimalla. Kun pitää painia, niin painitaan. Ei siinä ole mitään kummallista. Et mun mielestä toi ei mene hyväksytyn piikkiin, että kahdella kaatoyrityksellä kulutetaan tankki. Et silloin se tankki ja osaaminen, jompikumpi niistä tai molemmat niistä, niin ei ole riittävällä tasolla. Et McQueenin ottelun tempo ei ole sellainen, mikä pitäisi tuottaa noin suurta uupumusta. Ja se, mitä Tero sanoi tuosta Machevin tasosta, ja tuolla aiemminkin Lukkarinenkin sanoi, että Machev on kova ottelija, mutta ei kyllä voita. Machev ei tule ikinä voittamaan Legierskia. Puolalainen on ihan eri tasolta. Väitän, että jos toi nyt painoihin pääsee, että Roni Paradisier ei voita sitäkään. Ei varmasti tuolle finaalis. Sitten siellä on toi Losene Keita, joka aloittaa vasta myöhemmin. Voittaa ihan varmasti ton. Machev riippuu. Mä en muista ketä vastaan hän nyt ottaa seuraavaa kierroksia, mutta tiukkaa tulee päästä siitä eteenpäin. Hän on sen verran lyhkäinen ja en kyllä usko, että on finaalitason vastustaja. Hyvä ottelija ja nuori ottelija ja takuu varmasti tulee olemaan parempi ja varmaan painoluokkaa alempana, missä hän on aikaisemmin otellut, niin oikein kelpo. Mutta en kyllä ole samaa mieltä, että olisi turnauksen paras tai finaalitaso. Tero Helleen pieni nöyryys olisi joskus ihan ok, mutta kyllä taitaa kirkkaammat valot valitettavasti olla makun kohdalla taakse jäänyt. Toivotaan, että pääsisi Lucky Loser-äänestyksen takaportin kautta takaisin mukaan. Arni Koivu oli vahingossa tuolla Twitterissä käyttänyt termiä Happy Loser, mutta siinä mielessä, jos Octagonin Game Changer-turnauksen häviäjä pääsee jatkoon, niin siitä voidaan sanoa, että se on Happy Loser. Et ihan hyvä nimi Janillakin tuossa. Eli ekalla kierroksella tippuneista niin on Lucky Loser-arvonta, mitä Octagon itse omassa sosiaalisessa mediassaan jakaa, ja sieltä sitten voi päästä sitten keräilyeriin jotkut häviäjät tai joku häviäjä. En ole ihan varma, että tuleeko se sitten varamiesottelu vai miten se menee. Mutta se on ihan hauska tapa. Ja muutenkin tuo turnausformaatti on kyllä tässä kohtaa tosi hieno. Ope Breiliin nostaa McQueenin kulmamiehet. Nuoria poikia, hyvä vai huono liike, olisiko mikään pelastanut Makua? Mun mielestä kertoo ehkä vähän itsepäisyydestä. Mäkisen Tero vastaa kokemusta fiiliksestä isoissa tapahtumissa Aleksille ja Navidille, mutta tuskin olisi voinut pelastaa, vaikka se olisi joku muu. Erätaukojen ohjeella ei ole kantoa, jos ei pysty suorittamaan, niin tässä puhutaan siitäkin kohta. Ja sitten vielä OP jatkaa, että syvissä vesissä oltiin ekan erän jälkeen, niin tuskin siinä mikään olisi enää auttanut. Harmi, että tuli tolla tavalla takkiin. Voitto olisi ollut upea kokemus pojille. Eli tosiaan veljen ja siskon pojat, Alex ja Navid oli siellä Markon seurana kulmassa. Marko en ole nähnyt aikoihin Makun reeneissä, mutta Markohan on pitkään ollut Makun kaverina, painija Lahdesta, niin hän oli siellä. Tietenkin tästä kuulostaa eriskummalliselle. Itse en pidä tollaisesta, niin kuin itselleni en pitäisi tuollaista. Mä valitsen aina sinne semmoiset tyypit, kulmaa, kenestä mulla on mahdollisimman paljon hyötyä urheilullisesti. Toki myös ihmisinä ne on usein samoja, mutta silleen, että sieltä pystyisi saamaan apua, on se sitten teknisiä tai taidollisia tai strategisia, mutta ehkä Macmon kaipaakin henkistä ja hyvää, henkistä apua, tai siis henkisellä tasolla oikeanlaisia tyyppejä, jotka luo hänelle hyvän fiiliksen ja sitä kautta hyvän suorituksen. Et silloin, että jos Aleksi Navid on siellä sitä varten, että Macmulla on hyvä olla, niin silloin hän palvelee. Mutta heidän kykynsä antaa lajiopillisesti, lajitaidollisesti erien aikana erätauolla, niin on olemattomat. Ja tietenkin Marko painivalmentajan osaa opettaa painimista ja on siinä hyvä, mutta ei välttämättä sitten, jos puhutaan sitten koko vapaa-ottelun spektristä, no ehkä se kaikista orientoituneen siihen lyöntipotkuhippaan esimerkiksi. Ja itse kyllä olisin ajatellut, että siellä olisi voinut olla jotain muitakin, mutta se on Macmon päätös ja Macmon on luonut semmoisen tiimin, mikä häntä palvelee. Tuolla aiemmin Atte antoi rapaa, että kulmassa on ollut 10 vuotta kavereita, jotka ei saa Macmon korjaamaan heikkouksia, niin mä en kuitenkaan nyt ihan sit suoraan antaisi niin paljon haukkuja Macmon valmennustiimille. Mä tiedän, ketä siellä on. Siellä on fiksuja jätkiä paljon, niin kuin Markokin ja Olu Leo ja Pulkkasen Tommi ja kaikenlaista. Aleksi Toivonenkin joskus ja Immosen Riku ihan huippu. Et kyllä sitä niin kuin harjoittelussa sitä osaa, arkiharjoittelussa on osaavia ihmisiä ympärillä, mutta harjoituksissa ei ole kyllä osaavia kavereita ympärillä. Et se on kyllä semmoinen, niin kuin, et se päivittäinen tekeminen, niin on, tai ne, kenen kanssa sä teet niitä harjoitteita, niin ne ei ole sun tasolla lähimainkaan, mutta se on sitten, se keskustelu on sitten siitä, miten kannattaisiko sitä sitten harjoitella jossain muualla tai tuoda niitä kavereita sinne, mutta mitäs se nyt, se Einsteinin sanonta nyt menee, että on tyhmyyttä tehdä asiat samalla lailla ja odottaa erilaista lopputulosta. Eli jos me toistetaan samoja kaavoja, niin lopputuloskin on yleensä samanlainen. Ja niin myös Macmonin tilanteessa. Hän harjoittelee tietyllä tavalla ja sillä tulee tietynlaisia tuloksia. Siihen tuloksiin ei ole tullut muutoksia, eikä myöskään siihen harjoitteluun ole tullut muutoksia. Näin se menee. Ulkomailla, sä voit mennä ulkomaillekin harjoittelemaan ja harjoitella silleen, että se ei riitä. Ei se ole mikään niin kuin automaattinen ratkaisu. Hei. Aletaan lähentelemään sitten tulevaisuutta. Masataan miettiä. Macmulla on pyrkimys UFC:n riveihin, mutta jo isoissa paikallispromootioissa matka alkaa kangerrelleen. 7-7 lista UFC:ssa on CV-merkintän sellainen, että työtarjouksia tippuu, mutta millaisia? Riittääkö Macmonin star power nostamaan tapahtumien tasoa vai halutaanko hänet jatkossa vain merkinnäksi toisten CV:hen? Toisaalta vaikuttaako peräkkäiset tappiot heikentävästi mahdollisuuksiin kehän ulkopuolisiin bisneksiin? Jos on pakko vielä matsaa, niin mitäs jos Macmon vastaan Kuivanen? Riittäisikö UFC-statukset luomaan myös lajipiirien ulkopuoliselle kiinnostunutta pöhinää? Tämä oli hieno nosto, tämä Macmon vastaan Kuivanen. Olisihan se ihan makea matsi, mutta enpä usko, että sellaista tullaan näkemään, mutta kyllä se mulle kelpaisi. Otetaan nyt Masan kommentteihin ja kysymyksiin, ajatuksiin vähän kiinni. Niin kyllä Macmonille varmaan työtarjouksia tippuu, mutta niistä ei kyllä varmasti taloudellisesti estään tasoisia liksoituu, mitä tästä Octagonin turnauksen ekan kierroksen tappiosta. Muistaakseni se on 16 tonnia. Sehän löytyy kyllä ihan niiden sivuilta, miten se pyramidissa miljoona euroa jakautuu. Mutta mä muistelin, että se olisi ollut ekasta tappiasta 16 tonnia. Mutta ei, niin kuin Macmon, jos ajatellaan, että jos se menisi vaikka KSV:hen, niin epäilen, että ehkä 5 tonnia voisi saada. Hänellä ei kuitenkaan ole mitään niin sanotusti näyttöjä, muuta kuin se UFC-status viime vuosilta. Ja se, että myöskin jokainen ottelu, mitä hänelle tultaisiin tarjoamaan, niin olisi just sitä, että siinä todennäköisesti rakennetaan sen paikallisen ottelijan listaa UFC-ottelijan nimellä. Ja jokainen tappio siellä sitten heikentää Makvanin omaa kaupallista arvoa. Ja kyllä me nähtiin Macheviin vastaan, että mikä se suorituskyky on ollut, oli nyt, ja mitä se on ollut edellisissä otteluissa, niin todennäköisesti se olisi ollut samaa. On samaa tulevassakin ottelussa, niin voittoa niistä on hyvin epätodennäköistä saada, kun se tuo joku nuori ja nälkäinen leijona, joka haluaa sitten sen päänahan. Makvanin Star Power, jos puhutaan niistä maksukykyisistä organisaatioista, kun vaikka olisi Octagon ja KSV, niin niillä on sitä Star Poweria. Makvan varmasti tuo mielenkiintoa, mutta ei hänen kaupallinen arvonsa ei ole sitten mikään ihan posketon promootioille. Jollekin pienemmille promootioille kertaluonteessa se voi tuoda uusia silmäpareja sitten mukaan. Ja Suomessa toki. Mutta tämä Masan pohdinta, vaikuttaako peräkkäiset tappiot heikentävästi mahdollisuuksiin kehän ulkopuolisiin bisneksiin, niin en usko. Että Makvanin arvo on just se, mitä hän on. Että isossa kuvassa hän on UFC-ottelija kuitenkin, niin kuin Teemu Pakkaleenkin. Että hän ei ole UFC-mestari, eikä hän ole menossa mihinkään enää. Ei ole tulossa mitään uusia tekosyitä, mutta kyllähän hän jonkinlainen tämmöinen brändi on, ja hän on myös aika näyttävä. Makuhan on ihan mallin mitois. Mr. Finland ei ole tullut turhasta, että kyllä sille hänellä voisi olla jotain tämmöisiä ulkoisiinkin asioihin mahdollisuuksia. Kiinnostaako ne, sitä mä en sitten tiedä. Anssi Kosunen täällä miettii, että Makvan ei näyttänyt ainakaan paremmalta kuin aiemmin, joten toivoisin Makulle seuraavaksi makoisia eläkepäivää. Eli tämä on tämä, mitä ihan alussa Nakkisa mullekin mietti, että eläke voisi olla, tämä aktiivikilpailiminen vapaa-ottelussa voisi jäädä. Eiköhän Makvan ole oman osansa tehnyt suomalaiselle kamppailu-urheilulle. Seuraavaksi TV-hommiin kysymysmerkki. Ja tämä on varmaan ehkä yksi semmoinen, mitä voi sitten miettiä, että mitä otteluuran jälkeen, vaikka me nyt ei olla pakottamassa Makvania mihinkään eläkkeelle, ja hän saa otella just niin kauan kuin hän haluaa, ja jollain meidän kaikkien pitää elää, myös Makvanin pitää elättää perhettä, ja se, että pidetään Raisio sali, niin ei ole mikään business silleen, että sille mitään ihan mielettömiä rahoja tehdään, että jos sille salivuokrat pystytään maksamaan, ja ehkä vähän sitten siivousta ja salin ylläpitoa, ja pientä ehkä palkkaa itselle, niin ei se kuitenkaan mikään älytön mahdollisuus ole. Että jotain muutakin varmaan sitten pitää tehdä. Että mitä se sitten on? Että haluatko mennä jonnekin ovelle nojailee oven kahvaa ja ottaa narikkalappuja ja kuuntelee lässytystä? Siitä voi saada rahaa. Haluatko kirjoittaa kirjoja? Tai siis haluaako kirjoittaa kirjoja? Mähän nyt sanotaan aika kevyesti, että niitä vaan tehdään. Mutta haluatko kokeilla, löytyisikö siellä jotain? Makvan en tiedä yhtään, että mikä hänen kirjoittamisen taso on ja sisällön tuotannollinen taso, mutta siihenkin nykyisin löytyy apua. Mutta ei yhden tai kahden kirja myyneillä niin vielä ihan hirveä isoja rahoja tehdä. Et vaikka se olisi menestys, niin se yhdellä kirjalla ei 10 vuotta elä. Et sekin pitäisi olla sit säännöllistä, että kuinka paljon siihen sitten haluaa panostaa. Ja sitten tämä TV-hommat. Siellä varmaan on näin, eikö Maku ole ollutkin jossain se, ei se selviytyä tullut, mutta jossain metikös pyörimässä, jossain reality-ohjelmassa. Semmoisiin varmasti pääsee Pakkaleen ja Teemukin niissä on ollut, että ollut siivoamassa ja mitä ikinä näitä nyt on. Niille varmaan pystyy sitten elantoa tekemään, mutta sitten on tietenkin tämmöiset. Mä käyn taas Teemu Pakkaleen ja esimerkkinä, että hänhän kävi opiskellut, en tiedä onko valmistunut, mutta hänelläkin on sali ja sitten on periaatteessa, jos opiskelun kautta on sitten myös mahdollisuus ihan siviilityä hänen lastensuojeluun tai jonnekin sinne suuntaan, että jos Makvan haluaa vielä opiskella mahdollisesti jotain, tai olisiko siellä jotain, tarvitaan tekemään vaikka podcastia tai sisällöntuottajaksi, tubettajaksi, instamalliksi, mainostamaan sinne sitten suklaapatukoita ja energiajuomia. Ihan kyllähän siellä juttuja, mutta ei se niinku urheilijalle, varmasti tuommoiselle McMahoninkin kaltaiselle urheilijalle, joka on lähtökohtaisesti aika pitkään tehnyt kaiken urheilun, tai urheilu on ollut se ainoa työ ja sen ympärillä, niin on siinä oma hommansa hypätä sitten siviilin puolelle. Että miten sitten sen, mistä saa ne kiksit ja mitä kaikkea sitä tekee. Mutta tulevaisuus se varmaan kertoo. Lappalaisenkalla oli vielä Octagon 5-4 illasta nostoja. Hänkin nostaa tuon Legierskin, Mateusz Legierskin, joka siis Game Changer-turnauksen ekalla kierroksella voitti sen tsekkiottelijan. Vahvan ollen karju, tekeminen oli väkevää ja oli kiva katsoa. Ensin kaveri kotelo pystyssä ja lopetus matossa. Sitten vielä toinen ottelupari, Lengal Torres, viihdyttävä. Torres tuli päälle heijareilla ja Lengal veteli kiertokyynärpäät, mutta ei myöskään taida tietää, miten alapotkuja blokataan. Kun vaikka sattui ja meni maahan, niin ei mitenkään reagoinut siihen jatkoa ajatellen. Torresille ansaittu voittoa. Torreshan, jos kuulostaa nimenä tutulle, niin hänhän kävi PFL:ssä häviämässä viime vuonna ja kärrys Drostalonesta, josko ollut amfetamiinista, mutta se ei tuolla haittaa. Et jenkkien kilpailukielot ja tuommoista, niin ne ei sitten tunnu pätevän. Ja pressitilaisuudessakin Losena Keita kyseli, että aiotko otella puhtaana vai oletko dopannut, ja sitten saatiin ihan hyvät sitten naljailut. Ja hei, sitten vielä Nakki Samulilla viimeinen kommentti Octagon 54 iltaan, että tämä on ehkä kohdennettu meikäläiselle. Reza Madadi taidakaan olla niin mukava mies kuin Jaakko väittää, mikä saa valmentaa tappelemaan tapahtumassa. Ja tällä viitataan todella kiusalliseen tilanteeseen ruotsalaisen tai Afganistanissa syntyneen Ruotsia edustavan Sahil Sirain ja brittiotteli Akone Wanlisin väliseen draamaan. Molemmat siis Game Changer-turnauksessa mukana, heidän piti siis kohdata toisensa. Torstaina miehet, ottelijat ja ottelijoiden taustajoukot tapasivat lentokentällä. Siellä alkoi jo sanailu ja Reza oli siellä sitten kinastelemassa ottelijoiden kanssa. Sitten saatiin hyvää somemateriaalia tietenkin. Perjantai-aamuna virallisessa punnituksessa staredownissa sitten sama jatkui. Vähän tönittiin ja Reza oli siinäkin. Ja tästähän mä haastattelin toista Octagonin perustaja Pavolia. Ja Pavol vähän naureskeli sille jutulle, että no pojat on poikia ja eihän siinä mitään, koska sillä saadaan taas näkyvyyttä. Olisi tehnyt siinä kohtaa mieli sanoa Pavolille, että sä tiedä nyt, että sä leikit tulella. Nyt tässä on ympärillä sellaisia ihmisiä, jotka on jolla ei ole rajoitteita, jotka ei näe sitä markkinointina, vaan näkee sen silleen, että tämä homma katsotaan sitten loppuun asti. Ja tämähän sitten eskaloitui perjantai-illan pressissä, jossa kaikki ottelijat oli pöydän ääressä ja kyseltiin juttuja. Ja sitten Sira ja Wanlis siellä sitten toisilleen huutelivat ja mylvivät. Ja kaikki promoottorit tietenkin hymyili ja sitten jotenkin Sirai päättäisi sotkea Rezan siihen, että pitääkö hänestä niinku hakkaa Reza tai tiputtaa se tai tappaa se. En mä muista, mitä sanamuotoa hän käytti. Ei Reza sellaista kuunnella. Sehän hyppäsi heti lavalle, että nyt tämä hommasta katsotaan tässä. Ja taas promoottoreilla oli hauskaa, kun turvamiehet oli siinä valmiina, että saadaan tämä show pyörimään. Ja kaikilla oli kivaa ja tappelu ei tullut ja jengi huutaa ja mylvii ja show on showta. No, sitten tämä pressi näiden Game Changer-ottelijoiden tiimoilta saatiin valmiiksi ja sanottiin, että no niin, että nyt homma on purkissa ja ottelijat lähtee tuosta takaovesta sitten tuonne lämpiötiloihin. Ja sinnehän ne meni ja Reza oli siinä odottamassa sitten brittiottelijaa toisen kulmamiehen kanssa, kenen nimeä mä en tiedä. Ja Akoni Wanlis sitten törmäsi saman tien ovesta Rezaa ja siinä sitten vähän vedettiin hederiin ja huidottiin ja myllytettiin ja Wanlis ja Sirai, eli ottelijat itsessään, eivät tehneet itse mitään. Ja näistä väkivallan purkauksista vastasi Reza Madadi ja sitten toinen coach. Ja tässä kohtaa promoottorit taisivat, nyt aletaan olla sitten vähän hapokkaammalla tilanne, koska Wanlis ei halunnutkaan enää otella. Häntä oli lyöty Ja hän ihan oikeutetusti pystyi vetäytymään ottelusta ja tämä ottelu siirrettiin sitten britteihin myöhemmäksi käytäväksi. Ja Reza ja se toinen kundi sai elikästä porttikiellot Octagon tapahtumaan. Tämä on just tätä, että play stupid games, win stupid prizes -tyylinen ratkaisu tai tilanne. Et kun leikitään tulella, niin sormet voi palaa ja nyt ne palo. Ja tämä on kallista. Tämä vaikeuttaa, tai siis kallista promoottoreille ja kiusallista ottelijoille. Ja nythän toi tarkoittaa myös, että siirraa ja ruotsalaisottelija, niin ei voi tuoda omia coachejaan seuraavaan tapahtumaan. Ja ottelu siirtyy britikotikehään, niin oliko tämä nyt sitten hirveän hyvä? Mun mielestä oli kiusallista, tosi kiusallista. Resan kanssa kyllä juttelin tapahtuman ympärillä ja Resa on ihan asiallinen jätkä kyllä ollut mulle, mutta en mä sano suoraan, että en pidä tollaista käytöksestä, mutta se ei varmaan tule kellekään yllätyksenä. Tässä on Ostrovan jälkipuinti. Se, mitä McVan urallaan tulee seuraavaksi tekemään, niin se varmaan selvii jossain kohtaa. Muutamia päiviä varmaan lepäilee ja huolailee ja katsotaan sitten, missä kohtaa McVan sitten itse tiedottaa omasta jatkostaan ja minkä sävyinen se on. Mutta itse tapahtumasta voi sanoa, että tapahtuma oli hieno ja siellä pöhinä oli hyvää ja isoja stadion Fudistadion eventtejä tulossa kesällä, niin ehkä pitää lähteä uudelleenkin katsomaan, jos kukkarassa on vielä katetta. Mut nyt mennään käymään sitten perkaamassa vielä UFC-puolen matseja ja otetaan sieltä topit ja flopit.
Kamppailuviikon topit ja flopit.
Kamppailuviikon topit ja flopit ja UFC-topit ja flopit, niin aloitetaan ja annetaan niiden käyminen yllyöntiperheelle ja kommentoidaan niitä. Jo Roope Harjaluoma ottaa tässä puheenvuoron. UFC Illas 3-5 tappiottomasta ottelista piti rekordinsa puhtaana. Vitor Petrina, Mohamed Mokaev ja Umar Nurmagomedov. Tästä oli puhetta, että 5 tosiaan niitä oli siellä. Tämä oli viime viikon ennakkojaksossa. Roopen top-listalle nousevat Vicinius Oliveiran totaalinen henkinen ja fyysinen alistus vastoinkäymisten jälkeen, joka huipentui hyppypolvityrmäykseen kolmannessa erässä. Ja tämä on siis ansaitusti top-listalla siellä 1. Mä itse päätin, että tämä on siellä 1. Ehkä Roopella se oli 3, mutta mä luulen, että kyllä se on varmaan 1. Lasse Pettin on samalla linjalla. Oliveira hyvä ratkaisu kolmannessa erässä. Oliveiran kulmamiehet huuteli alasvientiä, mutta sopaja oli todella väsynyt ja Oliveira teki ihan oikein, kun alasviennin sijaan käytti väsymyksen hyväksi. Ratkaisi kunnon highlight-tyrmäyksellä, veti siis hyppypolven Bernardo Sopain päähän. Sopain muistutti ulkonäöltään aika paljon Robin Pakkaleen, eli Teemu Pakkaleen serkkua. Toivottavasti toipui tällistä aika lupaavalta näitä tekeminen ennen kuin loppui löpökesken. Ja Braylin Ope, parempi kestävyys ja kunto voitti kaupan päälle hirmutyrnäys. Sopa ei ollut muutenkin aika lupaava, tarpeeksi taukaa nyt ja ei niin silppuria vastaan kehiin. Ja sitten otetaan vielä Opelt lisää, että Olivera Sopai nättiä vapauttua melkein 3 erää, kunnes Olivera ensin potkasi viholta jalan alta ja sitten hyppypolvia aivan suoraan leukaan ja kaveri tippui räsynykkönä kanveesiin. Ei paljon paremmin voi polvi osua naamaan. Sopain siinä ihaili omia varpaitaan, kun nosti katseen takaisin oikean paikkaan, niin lentävä polvi leukaan. Sopain vielä nuori toivottavasti toipuu hyvin. Eli tämä ottelu on siis ollut Roopen listalla 1. Ja otteluhan on siis Vinicius Oliveiran ja Bernardo Sopain välinen miesten kääpiösarjan ottelu, joka päättyi kolmannessa erässä Oliveiran tyrmäykseen. Ja miksi tästä puhuttiin jo etukäteen, niin Sopainhan on siis Ruotsissa asuva All-Starilla harjoitteleva albaanitaustainen ottelija, joka paikkaajana tuonne otettiin. Ja hän otteli hyvin kunnes löpö loppu kesken, niin kuin tuolla sanottiin. Ja Petteri Piiparinen viime viikolla vielä muistutti tuosta FCR:stä, eli ja All Stars Fight Nightista sopa ja otellut myös, niin onko FCR:n kautta linkki UFC, mutta sehän on sopain manageri Marsh Deschamps, joka on sen sitten hoitanut, että sillä FCR:llä ei ole siinä mitään tekemistä. Eli tämä Marsh D, joka hoitaa näiden All-Starin, esimerkiksi Alexander Gustafssonin ja Hamza Chimaevin asioita, niin hän on sen sinne hoitanut. Eli Fight Club Rushilla itsessään ei ole mitään linkkiä siihen. Toki hyvä paikka suomalaisille otella, mutta Fight Club Rush ei ole vienyt ottelijaa sopaita sinne. Roopen lista jatkuu. Steve Erzakin tarkka ja kova vasen koutu Matt Schnellin leukaan. Oli hieno. Kaksi hoikkaa kärpässarjalaista. Otteli tasaisesti. Ja sitten yhtäkkiä Erzak vetää ihan nappi vasemman yläkoukun Schnellin leukaa ja tyylikästä, kun heti itsekin huomaa, ettei tarvitse mennä perään lopettamaan. Tämä siis Roopen kommentti vielä tosta. Tuo oli musta ihan hyvä nosto. Ja kolmas Roopen listalla on Umar Nurmagomedovin alistuspaini. Alussa pääsi kasakki-debutantti osumaan niin, että pimeni, mutta sitten lyötiin Dagestanin alistuspaini käyntiin, eikä tuomiolta 30-27 voitu välttyä. Lisäksi osasi huudella oikeaa nimeä ottelun jälkeen, eli Cory Sandhagenia, josko tämä nyt toteutuisi. Korho saatte jatkaa Umar näyttäjät, vaikka valot pois, niin painia pystyy unissakin. Oli väkevä. Seuraavaksi joku top 5 lammas syödyksi. Ja sitten Uho Happokin oli Twitterin puolella kommentoinut Umarilta vakuuttava voitto, vaikka vähän sattuu alussa. Olisiko Cory seuraavaksi mielenkiintoinen ottelupari? Joo, eli Umar Nurmagomedov näytti sen, mitä Makvanikin pitäisi pystyä tekemään, että vaikka vähän väsettää, niin painii. Umar Nurmagomedov, Habibin serkku, niin otteli ihan hyvin, mutta kasakki debutantti itse otti kanssa aika hyvin. Ja tämä olisi ehkä mielenkiintoinen matsi nähdä joskus uudelleenkin. Ja mä olin ehkä jopa vähän Umarin hetkittäin pettynyt sen pystyotteluun, koska se välillä on pystyskin ihan hyvä. Mutta se, mikä Umaris harmittaa, on se, että hän ottelee tosi harvoin. Että hänellä on tyyli yhtä monta itse peruttamaa ottelua kuin voitettu ottelua. Eli hän on erittäin sille epäluotettava ottelija. Et siitä syystä hän ei ole juuri menestynyt tai päässyt vielä korkeampiin matseihin. Umar Nurmagomedovilla kyllä rahkeet riittää vaikka ja mihin. Ihan huippuottelija. Mä luulen, että hänellä on sellainen yksi ongelma, miksi niitä loukkaantumisen peruutuksia tulee paljon. Näkee, että painovedot on aivan vitunmoiset. Ne on todella lihaksikas, todella iso ylävartalo. Ja varmaan se sitten rokottaa se hurja painonvetäminen, niin sitä terveystilannetta, minkä takia sitä sairastellaan ja loukkaannutaan useammin. Ja kyllä mä väitän, että tossakin ottelussa hän oli merkittävä painoetu. Se ei selitä lopputulosta, mutta se selittää sen, että miksi hän niin usein peruuttaa. Ja jos katsotaan, että kuluneen, kauanko se on ollut UFC:ssä 5 vuotta, niin jos ottelutahti on jatkuvasti ollut tosi harvakseltaan, niin mikään ei tule todennäköisesti muuttamaan sitä. Tämä on ehkä semmoinen, mihin UFC:kin kiinnittää huomiota, ja he ei halua mitään mestaria kattelee kerran vuodessa. Eli en usko, että hän on vielä mestaruusottelussa. Roopen listan floppipuolella, niin täältä tulee Bahrainin osto-urheilija Gassiev, joka siis pääottelussa Rosenstruckia vastaan miesten raskaassa sarjassa otteli. Ja hän oli tosiaan tappioton, kun ei riitä tekniikka, kunto eikä pää. Ja tällä pääsee Roopen floppilistan kärkeen. Ope Breilin on samalla linjalla. Pääottelusta jäi mieleen, Gassiev söi jabeja niin kauan, ettei enää huvittanut koko leikkihäkissä ja luovutti. Sanoi ilmeisesti, ettei nähnyt silmästään, mutta näytti enemmän henkiseltä luovutukselta. Kyllä. Tätä moni muukin sanoi. Jairzin ja Rosenstruik mielestäni otteli Shamil Gaziyevia vastaan loistavan ottelun. Gaziyevia pidettiin vahvana painijana, mitä hän onkin, mutta hän oli isompi, mutta hän oli myös aika paljon huonompi. Ja Rosenstruik otti hienosti. Pointsit sinne Jairzinille ja Gaziyeville lampaat. Ehdottomasti lampaat. Gaziyevin suorite oli nolo. Rope listalle mukaan pääsi myös, ja ehkä se johtuu siitä, että rima on mukavilla aika korkealla. Nyt hän otti Alex Peresiä vastaan aika geneerisen matsin, tiukka matsi, mutta voitto, mutta sillä ei mitään suuria urotekoja nähty. Ja sitten sen lisäksi Firas Zahabi, veli Ayman Zahabi, joka voitti tämän Javid Basharatin, niin hän on myös Roopen listalla ja Zahabia ei pidä kummoisena ottelijana, ratsastaa velensä maineella, joten voittamattomana ottelun tullut Basharatia pidän floppina esityksen ja tuloksen perusteella. Eli ehkä tässä on se enemmän se Javid Basharatin laimeus, on se, että hän pääsee floppiksi, mutta annetaan molemmille floppi, koska ottelu ei mun mielestä ollut mikään hirveän hyvä. Kumpikaan ei esiintynyt mun mielestä mitenkään hirveän tyylikkäästi. UFC:n puolelta, niin Atte nostaa vielä Petriinon uusi haastaja, jaksaa, osaa ja vihut pelkää. Hyvä kombo. Ja tässä viitataan toisessa pääottelussa nähtyyn brasilialaisen Vitor Petriinon, joka pisti Tyson Pedron eläkkeelle. Ja Petriino, hirveän kokonen, karmivan kokonen, kevyt raskas sarjalainen. Ja itse asiassa Atte aika hyvin kiteytti, haastaa, jaksaa ja osaa. Ja Nakki Samuli komppaa Espoon kavereitaan. Brassit maailman parhaita vetämään painoa, vaan kun niillä parhaat lääkkeet. Joo. Oliveira järkyttävän kokoinen, kuten myös kortilla nähty Vitor Petriino. Ei pidä unohtaa Kostaa ja Pereiraa, on niitä muitakin. Onko niillä kevyemmät luut tai jotain, koska ei tuossa ole mitään järkeä. Esimerkiksi Kosta painoi edellisen sottelussa häkkiin noustessaan 215 paunaa, eli 14 kiloa kerkesi tankata. Joo, siis Brassel on kyllä aika kovia painonvetoja, mutta niin on noilla, eikö se Islam Mahachevkin vedä aivan vitusti ja ihan varmasti veti tosiaan toi Umar Nurmagomedov. Olisi kiva tietää, minkälaisia ne normipainot ja mitä ne on otteluhetkellä. OP Braille vielä tuohon Petriinon lisässä, tosiaan Petriinohan voitti Tyson Pedron ja Pedro jää siitä sitten eläkkeelle. Ja Pedro jälkipressissä niin totesi, että hän joutuu varmaan ryöstämään tuosta jonkun parkkiksella. Sen verran tiukoillaan rahallisesti, mutta se on se keskustelu, mitä käydään joka viikko UFC-ottelijoiden kanssa. Ne saa niin surkeita palkkaa. Vitsi, mua harmitti, kun jossain Twitterissä sit, kun asiaa puitiin ihan mun mielestä asiallisesti. Ja sitten siellä joku käy haukkumassa vaan ottelijoita, että ei ne ansaitsekaan enempää. Ja se on mun mielestä silleen, että me ei voida samaan aikaan sanoa, että ottelet ei ansaitse mitään, mutta sitten UFC saa ansaita. Et kun oikeastaan se keskustelu, että miksi se tuntuu epäoikeudenmukaiselle, on se, että rahan jako on epäoikeudenmukainen. Silloin, jos se olisi oikeudenmukainen, niin silloin me voidaan sanoa, että bisnes ei ole kannattavaa. Tai tämän kannattavampaa, että ei voi saada enempää. Mutta UFC tekee ihan mieletöntä tulosta, niin sitten ottelijat elää köyhdyssä. Se on se epäoikeudenmukaisuuden merkki. Tästä ollaan puhuttu ja tästä tullaan puhumaan ikuisesti ja isoissa urheilulajeissa siellä on ne ottelijayhdistykset, jotka asiat hoitaa ottelijoiden puolesta, että saadaan vähän oikeudenmukaisempaa käytöstä, mutta tähän UFC ei tietenkään halua ryhtyä. Meillä on vielä muutama kysymys laitettu tuonne postiosioon, niin kurkataan vielä sinne.
Ylilyönti podcast. Kamppailu kansan radio.
No niin, ja Kamppailu kansan radio loppumetrit siis häämöttää ja täällä meidän kehälajien kirjeenvaihtaja Oulusta saa ensimmäisen puheenvuoron. Käsittelitte viimeksi suomalaisen vapaattelun pystyongelmia. Tästä puhuttiin siis Abdul Husseinin kanssa ja se oli Timo Tammisen kommenttiin liittyen. Parhaissa nykyaikaisissa amatöörihanskoissa on enemmän pehmustetta rystysten päällä kuin keskitason nyrkkeilyhanskoissa. Kannattaako käyttää joko sellaisia tai sitten nyrkkeilyhanskoja, mutta ei muuta suojausta niiden takia. Joo. Ratkaisu varovaisen sparraamisen, pystyotteluun ja kaatojen voimaeroon on tehtävä sparri. Paljonko vapaaottelusparria kaikin tekniikoiden edes tarvitaan, kun tilanteita voidaan harjoitella myös erikseen. Jonkin verran tietysti, mutta tarvitseeko sitä olla suurinta osaa? Tässä on heti hyviä pohdintoja. Mä luen tämän loppuun ja lähdetään sitten purkamaan. Vapaaottelu pystyä voi harjoitella niin, että kaadutetaan kesken, eikä niistä aleta taistelemaan ollenkaan, vaan irtaudutaan ja jatketaan pystyssä. Tällöin ottelijan pakko hakea ratkaisua pystyottelussa, mikä kannustaa laadukkaampaan tekemiseen. Jos ongelma on yksittäisten tekniikoiden tekeminen liikaa, voidaan esimerkiksi ottaa sparria muuten pelkästään etukädellä ja niiden puolustamisen riskit myös laskevat. Nyt mä luin väärin. Etukädellä ja potkuilla, mutta vuorotellen lähdetään hyökkäyksen vähintään 4 tekniikan sarjoilla. Tässä saa harjoitusta sekä pitkiin sarjoihin että niiden puolustamiseen. Riskit myös laskevat, kun tilanteet eivät ole niin odottamattomia. Tällaisessa jää tietysti myös pois transitiota pystyn ja maton välillä, mutta niitä voidaan harjoitella omissa tehtäväsparreissaan. Yksi ilmeinen harjoitusmuoto olisi tietysti osallistua potku- ja täynnyrkkeilyn salikisoihin, joita on suunnilleen joka toinen viikko jossain päin Suomea. Jostain syystä näihin osallistutaan paljon harvemmin kuin lukkopainiin. Monta hyvää pointtia. Tosiaan otan ihan tuosta toi lopusta toi täynnyrkkeilyn pystyottelu niissä kisoissa, niin ymmärrän hyvin, että niissä käydään ehkä vähän harvemmin, koska niissä on riski, että tulee vammoja. Kyllähän lukkopainikilpailussakin voi tulla vammoja, mutta siis tyrmätyksi tulemisen riski on isompi ja se on niin vaarallisempi kuin se, että sä taputat johonkin rannelukkoon. Että tavallaan lukkopainissa ei haittaa, vaikka on isompi tasoero, pystyottelussa haittaa, että on isompi tasoero. Tai se voi sitten vielä pidempään toipua, mutta ehdottomasti kyllä pitäisi mun mielestä kilpailla ja ihan hyvin voisi kilpailla kyllä potkunyrkkeilyssä ja tainyrkkeilyssä. Nämä, mitä Andy tuossa esittää, tämmöisiä erilaisia tehtäväratkaisuja, niin nehän ei ole vaan juuri nämä, että tee nämä, niin tulet paremmaksi, vaan nämä on esimerkkejä, että miten voidaan luoda semmoisia tehtävä- tai roolisparreja, mitkä mahdollistaa sitten kapeammalla sektorilla turvallisemmin tekemisen, mikä olisi kuitenkin lähellä semmoista realistista vapaaottelun ympäristöä ja pelitilannetta. Ja näitä voidaan muokkaa jokaisen ottelijan, jokaista vastustajaa ajatellen erilaisiksi. Mutta kyllä se tosiaan se mun mielestä aihe, mistä me puhuttiin viimeksi, että kun me sparrataan sitä vapaaottelua. Me tosi monesti sparrataan sitä koko vapaaottelua ja sitten painitilanteisiin voidaan laittaa tosi paljon tehoa, kun se on aika silleen turvallista ja sitten otetaan pikkuhanskalla aika varovaista turvallista pystyy. Ja sitten se yhtäkkiä huomataankin, että suomalaiset ottelijat on aika laimeita sitten pystyottelijoina, että ne on pehmeitä ja varovaisia ja ei, aika harva osaa lyödä kovaa, saati sitten osaa kamppailla niissä lyöntipotkutilanteessa. Ja toi vielä, mitä Andy sanoi noista sparrikamoista, että kun on esimerkiksi Fairtexillä ja jollain tämmöisiä vapaatteluhanskoja, mitkä on aika muhkeet, niin se on rystysten päällä tosi paljon matskua, niin niillä voi aika turvallisesti lyödä. Toki ne pysyy aika huonosti paikoillaan tämmöisissä isot toppaukset, että joku jos lyö koukkuun vähän huolimattomasti, niin se voi olla, että se yhtäkkiä luistaa sen verran, että tulee paljas rystyneen sieltä pintaan, mitä taas nyrkkeilyhanskoista tosi vaikea saada aikaiseksi. Mutta mun mielestä mä en näe ongelmaksi välineitä, enkä mitään tämmöistä, niinku, että ei ole niinku resursseja, että ei ole oikeanlaista ympäristöä, vaan sitä, että tehdään vaan niinku mun mielestä, ei tosissaan. Mun mielestä pitää tehdä paremmin. Se on ihan samalta, että se isolla hanskalla vai pikkuhanskalla. Teette paremmin. Et siitä tässä on kyse, että sitä rimaa pitää nostattaa. Ja siitä me taidettiin Nabbankin kanssa puhua, että se pitää koko aika nostaa. Mutta Andyltä ihan hyvä pohdinta. Ja ne, ketkä ei asiaa ole miettinyt, niin tuossa on esitetty monta hyvää ratkaisua. Ja esimerkki myös siitä, että miten niitä vaikka tehtäviä voisi sen sparreihin rooleihin laittaa. Lasse Pettinen toteaa ikuisuusongelman. Ärsyttää katsoa otteluita, missä sääntöjen vastaisesti tungetaan sormet häkkiin ja hyödynnetään sitä jotenkin. Saisi omasta mielestä herkemmin tuomarit puuttua asiaan. Turhaa tuommoinen sääntö on olemassa, josta vaan loputtomasti huomautetaan ja pistevähennyksiä annetaan harvoin. Mikä olisi hyvä rajaveto häkistä kiinni pitämisen? Ekasta varoitus ja tokasta piste pois. Ja pohditaan vielä, että 10% palkkiosta jokaista rikkeestä. Toista puhutaan kohta lisää noista prosenteista ja palkkion menetyksestä. Mutta toi on kyllä toi häkistä kiinni pitäminen on silleen ärsyttävää. Ja sitten siinä on vielä semmoinen, että kun läheskään aina ei tiedetä, että otetaanko häkistä kiinni väärin vai otetaanko siitä kiinni oikein. Kun sä saat laittaa sun kämmenen häkkiä vasten, mutta sä et saa laittaa sun sormia niihin häkin lenkkeihin. Ja sama pätee varpaasi. Mä saan ottaa häkistä niin paljon vauhtia kuin mä haluun jaloilla, pistää jalkapohjat siihen, mutta mä en saa niin sanotusti niin kuin kiipeä tai tarttua varpailla, niin kuin en sormillakaan, niihin häkin lenkkeihin. Ja välillä näkee, että joku tekee ihan sallitusti, ottaa kämmenellä häkistä kiinni ja tuomari varoittaa siitä. Tai ei ole varma, että ottaako se oikein kiinni. Tämä on vaikka vaikea. Tämä ei ole. Siis usein, aika usein siellä kyllä sääntöjä rikotaan, ne otetaan kiinni. Mutta lähes se ei ole ihan joka kerta, kun nähdään jalka tai käsi häkkiä vasta, että sitten pyritään sääntöjen vastaisesti ottaa kiinni. Mutta heti kun sitten nähdään, niin mun mielestä siihen pitää heti puuttua. Että siitä ei saa antaa toiselle hyötyä. Pisteen, jos sen tiekasta on ottaa pistettä, niin heti voi huomauttaa ja sanoa, että seuraavassa tulee sitten pistemenetys. Tuomarien pitää muutenkin mun mielestä olla tarkempia sääntöjen suhteen silleen, että jos tosiaan tökitään, tai ei saa pitää sormia kohti paria vastustajaa auki, niin mun mielestä siihen pitää puuttua heti. Ei sitten, kun sä oot tökännyt silmää, vaan kun se lukee säännöissä, että sormet ei saa osoittaa avonaisena kohti vastustajaa, niin jos ne osoittaa, niin siihen, ennen kuin mitään tapahtuu, niin siitä pitää huomauttaa. Ja sitten seuraavasta varoittaa ja sitten diskaa. Eli se pitää mun mielestä pyrkiä reagoimaan niihin sormiin tökkimisiin ehdottomasti aiemmin. Ne on vielä uraa päättäviä vammoja, jos tökitään verkkokalvovaurioita tulee, niin se on vaarallista. Pysytään hei vähän samassa teemassa. OP Braille vielä on katsellut One Championshipin tapahtumaa Katarista. Mieleen jäi lähinnä kaksi diskausta peräkkäisistä matsista. Toinen tuli epäaktiivisuudesta usean varoituksen jälkeen, toinen slamista, jossa toinen tuli suoraan niskoilleen alas. Tuolla oli käytöstä jalkapallosta tutut keltaiset ja punaiset kortit. Erikoinen näky ja epäaktiivisesti viskattiin keltaisia kortteja aika herkästi. No niin, ja Jani Kuparinen Lohjalta tähän tarttuu Prideista tutut keltainen ja punainen kortti. Prideissa näitä jaettiin myös, jos joku oli tullut ylipainoisen, niin heti ottelu alkaa keltaisella kortilla. Eli keltaiset tulee 10% sakkoon ottelupalkkiosta ja saaksit punaisesta joku X-summaa enemmän vai onko se heti hylkäys? Vai oliko se nyt ekasta keltaisesta 10 ja tokasta keltaisesta vaikka 30? Mutta näin, nämä on hyviä. Ja niin kuin Jami vielä itse tuossa kokee, niin hyvä tapa motivoida aktiivisuutta, raha opettaa parhaiten. Joo. Ja OP vielä on lukenut tuosta samasta ja että toi on hyvä juttu, ja kyllä toi on oikeasti hyvä juttu. Ja siis mun mielestä toi keltainen kortti on semmoinen tosi selkeä, silleen, niin kuin, että se on yleisöllekin helppo nähdä, että kun tuomari väläyttää keltaista korttia, niin siitä me tiedetään heti, että onko se niin kuin huomautus tai varoitus. Ja aktiivisuudesta sitä mun mielestä ihan hyvin voikin käyttää ja pitäisikin käyttää, että jos ottelua vähän ottelutilanteita vältellään tai jotain, niin sit siihen pitää puuttua. Ja jos ei käytetä kortteja, tai kun ei käytetä nykyaikaisessa vapauttelussa muualla kuin sitten vaikka Japanissa tai tuolla Vanissa, niin selkeät me säännöt ja selkeät signaalit myös sitten tuomareilta siihen, että mitä hän on päättänyt ja mikä on rike ja mikä on siitä tuleva rangaistus tai hinta, niin se on tosi jees. Hei, se on nyt sellainen juttu, että Jaakon tunti 20 minuuttia kestänyt monologi alkaa tulee päätökseen. Tulin aika myöhään eilen illalla Ostravasta. Ostrava oli hieno kokemus, Octagon oli hieno kokemus, mutta tunnustan, että vähän silmiä painaa näin maanantai-aamuna ja jostain syystä toinen korva jäi särkemään lennolta, niin voin jopa sanoa olevani helpottunut, että Ylilyöntipodcastin jakso 360 alkaa olemaan valmis. Ja vaikka tein tätä tällä kertaa yksin, niin lupaan, että torstaina kun lähdetään perkaamaan viikon tulevan viikonlopun matseja, siellähän on hieno UFC 299 ja sitten Ganu Joshua nyrkkilän puolella, niin mä teen parhaani, että mä saan tänne jonkun itseäni viisaamman kaveriksi. Ja vielä iso kiitos ja arvostus kaikille, ketkä laittoi nyt kysymyksiä, koska ne tuli todellakin tarpeeseen. Te olitte minun apunani tekemässä podcastia. Ja myös kaikille, ketkä hei viikonlopun aikana kommentoi meidän materiaaleja. Meillä oli yksi ylilyönti. Live oli Ostravasta ja sitten meillä on videoita. Jos ette ole käynyt katsoa, siellä on Makun ennakkovideo ja sitten siellä on Pavolin video, joka on toinen Octagonin perustajista. Ne on siis ylilyöntistudion kanavilla ja sitten kuvatoimittaja Jaakko Daavakka on toimittanut myös Iltalehdelle valokuvia, eli sieltä löytyy Anssin juttuja. Tuolta siellä on Makusta ja Resasta juttuja, niin käykää ihmisiä Iltalehden puolelta lukee myös ne. Mutta nyt pistetään pillit pussiin ja jatketaan sitten loppuviikosta, niin ei muuta kuin lämmin kiitos ja oikein hyvää alkavaa viikkoa kaikille.